Uzet ćemo, da bi uzeli samo za tekst za uvoz, uzet ćemo ono što svi znamo, jako dobro taj stih, prvi Jovanovo evanđelje, prva glava, prvi stih. U početku je bila reč i reč je bila kod Boga i reč je bila Bog. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada dobro poznati stih i dobro poznato mesto u pismu i od ovoga, Otče, ovde, upravo ovde ljudi dobijaju otkrivenje o božanstvu, jedno od najboljih otkrivenja ovoga zadnjega vremena. Tako, Otče, mi te molimo da na svoj Sveti Duh, koji je najbolji učitelj, a ti si rekao, kada on dođe, Sveti Duh, on će vas uvesti u svu istinu, i on to upravo radi. Brat Raham je rekao da je to jedan unutrašnji učitelj. I sada, Otče Nebeski, ti pomaži naše duše i naše moje usne, Otče Nebeski, i našu veru, da možemo razumeti ono što ti želiš da nam kažeš ove večeri i ono čemu ti želiš da nas poučiš i naučiš ove večeri, jer mi to molimo u imenu. Tako kako si i ovaj mali kam, hajde da zovemo, tako mini kam završio, stvarno je bilo kraće, jedan dan, dve noći smo spavali tamo, ali je bilo jako lepo. Lepo smo se družili, lepo je zajedništvo bilo i lepe su propovedi bile. I zaista kad čujem brata Uroša, kad ga slušam, on jako često govori o tome ko je nevesta ili ko smo mi. Da je nevesta reč, da je nevesta bila u Bogu i to je jedna, u stvari ne jedna, to je gotovo najvažnija stvar ovoga vremena. Najveće otkrivenje koje ovo doba i ovo vreme donosi i nešto što je istina. Ja sad u stvari želim samo da tamo gde je on stao malo produžim i svega toga o tome kako je nevesta reč. Ali pre nego što uđemo u to, želim samo da vas podsjetim na ono što je brat Braham govorio o božanstvu Isusa Hrista. I on je rekao jednu stvar koju ja znam da nikada ni jedan teolog nije čak mogao ni formulisati niti izraziti na takav način. Zato što to je rečenica koja otkriva božanstvo i koja je istinica i koja kada je čovjek izgovori izgleda svakome na ovom svijetu kontradiktorno. Isus Hrist jeste i nije Bog. I to je zato ono što je brat Braham rekao. Dakle, Isus Hrist, Isus iz Nazareta jeste Bog i također Isus iz Nazareta i nije Bog. On je u potpunosti čovjek, kaže prorok, i on je u potpunosti Bog. Kada on je i Bog i čovjek u isto vreme, pa ipak u jednom trenutku svoga života on je čovjek, u drugom trenutku svoga života on je Bog. On je i Bog i čovjek u isto vreme, ali uzmite ovo kao ključ onoga što će govoriti večeras, Isus iz Nazareta i jeste i nije Bog. I sada, to zaista zvuči kontradiktorno i to zaista zvuči nelogično, zato što ljudski um, naš um, istinu prihvata kao činjenicu, pa reci mi, je li on jeste ili on nije Bog. I sada kada bi van balansa te rečenice izašli, vi bi mogli od njega napraviti samo čoveka i vidjeli bi samo deo slike. I vi bi od njega mogli načiniti samo Boga i opet bi vidjeli samo deo slike. Ni u jednom ekstremu te tih varijanti vi ne bi bili u istini. Zato što istina tačno onaka kako je to naš prorok izrazio. Isus Hrist jeste, Isus Hrist također i nije Bog. I onda je on govorio malo o tome i rekao je kada je on plakao nad Lazarevim grobom, on je bio čovjek. Ali kada je povikao Lazare, izađi, on je bio Bog. Isto tako kada vi gledate otkrivenje, čitate otkrivenje Boga, to ili slušate tu propoved, to je jedna od jako divnih i ključnih možda propovedi koje je brat Braham propovedao, otkrivanje ili otkrivenje Boga, on govori o tome kako se Bog otkrivao kroz generacije i kroz vremena i da je u svakom dobu imao svoga proroka i glasnika kroz koga se otkrivao. I onda je rekao jedno isto tako nama važnu stvar. Mojsije, kada je bio na Sinajskoj gori i kada je predavao zakon Izraelu, dok je govorio reči zakona, on je bio Bog. Ali kada je prestao da manifestuje, da govori zakon, kada je predao zakon i kada je sišao sa planine Mojsije i kada je Abraham ponovo bio Mojsije. I mi kada razmišljamo i o nama u ovoj generaciji, o tome da mi jesmo reč, mi ne smemo izaći iz ove slike, iz ovoga balansa, zato što je to jedno jako, jako povodljivo tle na kome se stoji. Isto tako, vi jeste reč i isto tako vi niste reč. Vi jeste reč i jeste sve ono što je brat Uroš govorio kada je bio na službama. U potpunosti ste vi reč i sve što je on rekao je potpuna istina. U drugom smislu i u drugom delu te rečenice vi uopšte niste reč. Vi ste grešnik, rođen kao grešnik, rođen od grešnih roditelja, grešni ste začeti u utrobi svoje majke, grešni ste se rodili, grešni ste živeli do poziva Božije i do prihvatanja Isusa Hrista kao svoga spasitelja. U jednu ruku vi jeste reč, ali u drugu ruku ste samo jedno grešno telo. I jedno i drugo ste u potpunosti vi. Kao što je Gospod Isus Hrist bio i Bog i čovjek u isto vrijeme, ali on nije manifestovao božanstvo u svakom trenutku svoga života, niti je manifestovao svoje sinovstvo u svakom trenutku svoga života. Kada je bio čovjek, on je bio čovjek i živeo kao čovjek i govorio kao čovjek i osjećao kao čovjek i plakao kao čovjek, ali kada se je bio pomazan puninom božanstva telesno, on je bio u potpunosti Bog. Kada je došao na goru i kada je propovedao besedu na gori, on je bio u potpunosti Bog. Kada je povikao Lazare, izađi, on je bio pomazan i on je bio u potpunosti Bog. Kada je radio sve ono što je bila manifestacija reči, kada je bio kod smoka i rekao, ali kad niko ne jede ploda sa tebe, on je bio Bog. Ali kada je pomazanje prestalo da izražava sebe, on je bio čovjek. Isto je tako bilo sa Mojsijem. Šta je Mojsije načinilo Bogom? Jer brat Dakle u toj propovedi kaže čak jednu jako, jako, jako stvar, kaže, da bi zakon i zapovesti bile predate Izraelu, Mojsije je morao da postane Bog ljudi. Kada je bio pomazan i kada pomazanje zahvati čovjeka, svaki čovjek na ovome svijetu koji izražava logos i koji izražava reči Božije, on je više nego običan čovjek, on je deo Boga, on je deo božanstva. I vrab Rahman je otišao tako daleko da je rekao da je Mojsije apsolutno bio Bog ljudima i čak je Bog njega morao načiniti Bogom da bi mogao da preda zakon. Dakle, mi možemo reći da je u jednom izvesnom smislu Mojsije bio Bog, ali u drugom smislu da reči Mojsije je bio samo jedan slabi čovjek koji je izneverio Boga jednom, koji je izneverio i koji se mučio u pustinji i koji je 40 godina svoga života išao karijerom egipatskog faraona, jel? Penjao se do vrhova Egipta. U izvestnom smislu on je cijelo vrijeme bio Bog, ali u drugom smislu, iz drugog ugla gledano, on je bio samo jedan slab čovjek. I mi balans te slike nikada ne treba da izgubimo iz vida, jer ako odete u jednu krajnju sa tim da ste vi reč Božja, vi ćete poludati na ovome svijetu. Jer vi niste samo to. Vi ste grešnik spasen milošću. Vi ste sin Boži. Istina je da postoji položeno Božje seme u vama koje je duša Božija i koje sebe uz porođajne muke evo već nekoliko decenija izražava. Istina je da je to najveća bitka ikada vođena. Istina je da ono što je u vama od Boga predodređeno će savladati i podrediti ovo telo.
Amen.
To je potpuno istina, ali to nikada ne smije da vas odvede u jednu drugu krajnost da mislite da ste idealna osoba svakog trenutka u svome životu i da ste stalno šta god uradili vi logos, vi deo Boga, zato što to prosto nije tako.
Amen.
U stvari, Isus Hrist je mnogo više zemaljskog vremena u životu u njegovih 30 godina živeo kao čovjek, ne kao Bog. Mnogo je više vremena on živeo kao čovjek, jer znate, Bog ne manifestuje sebe intenzivno. Božje manifestacije su kratke, ali efektne. Tako da, znate kako Bog manifestuje sebe? On povede Mojsija na Sinajsku goru i onda pošalje logos, pošalje vatreni stup, da pomazanje Mojsije, govori zapovesti Božije i to traje možda sat vremena. I posle toga on je toliko iscrpljen da više ne može da korača, kao što je naš brat Rahman bio iscrpljen posle službe. Kada manifestuje logos, on ide na oporavak i on je u potpunosti samo jedan slomljeni čovjek. U stvari, mnogo više u svojim zemaljskim danima Isus Hrist je bio čovjek nego što je bio Bog. Zato što vi ne možete, i pogledajte brata Brakaba, koliko je on mogao da izdrži pod pomazanjem. Sada ako uzmemo to, i sada ja znam, pošto smo svi vernici poruke, da ćete ovo razumjeti u ispravnom duhu. Sada da ja to kažem nekome ko nije vernik ove poruke, on bi odmah to koristio kao argument da oni slede čovjeka. Ali brat Brakab je rekao da je Bog Mojsije načinio Bogom za ljude. Dok je Mojsije bio pomazan da govori Božju reč, da manifestuje Božju reč, on je bio više nego čovjek, on je bio Bog. I kada je to pomazanje bilo na Malahiji 4, na Viljamu Marijanu Brahamu u molitvenoj liniji, to nije bio čovjek, to je bio Bog.
Amen.
Bog je pomazao jednu posudu I ta posuda je postala mnogo više nego običan čovjek. To je bio Bog u telu, to je bila reč u telu, to je bila nevesta, to je glasnik neveste koji je objavljena reč za ovo doba. Ali onda kada je pomazanje napustilo toga glasnika, oni su ga morali iznositi sa propovedaonice, oni su ga morali iznositi iz molitvene linije, nekoliko osoba je morala biti pored njega da bi se on oporavljao, zato što nije mogao celo vreme da bude pomazan i nije mogao da živi 24 sata po tim pomazanjem, zato što je to jednostavno nemoguće. I zato vi morate imati taj balans kada razmišljate o sebi da ste reč Božija. Zato što brat Abraham propoveda propoved koja se zove Vera iz srca i on kaže jednu zanimljivu i veoma važnu stvar za nas, da se nadprirodno i intelektualno nikada neće pomešati. Tako da mi imamo nešto nadprirodno unutar sebe, to je logos, to je seme, to je duša, ali isto tako mi živimo u telu i ovo telo ima svoju pamet, svoj intelekt. I mi iz ostalih delova poruke znamo da to ratuje jedno protiv drugog. Biblija nam to kaže, duša ratuje protiv tela, telo ratuje protiv duše, to sve znamo. I onda prorok kaže da se te dve stvari nadprirodno i intelektualno ne mogu pomešati. Drugim rečima, vi kada ste pomazani, kada iz vas progovori vaša duša ili glas Boži da kažete sunce stani, ono bi toga trenutka stalo. Vi tu istu reč, istom bojom glasa, istim tonalitetom, istim intenzitetom možete 1000 puta ponoviti i da se ništa ne desi, jer je to samo vaš intelekt.
Amen.
Jer to mora, kaže brat Abraham, doći u poruci vera i srca do nečega što niste samo vi.
Tako
je. Nešto unutar vas, nešto što je dublje od vaše pameti, nešto što je dublje od vašeg intelekta mora progovoriti i onda, ako je to Bog i samo kada je to Bog, to će delovati. I zato je prorok rekao, za ovu stvar neće biti imitacije. Za taj treći potez i manifestaciju reči koja je objavljena u telu neće biti mimike, neće biti imitatora koji će to moći da izimitiraju, zato što to mora doći direktno od Boga i to je ovako, govori Gospod. I onda kada prorok je sam na planini i kada kaže oluji, idi na svoje mesto, ta oluja će se povući. Onda kada je sam u svojoj molitvenoj prostoriji i kada kaže, pre nego što ruka doktora dotakne ruku moje žene, telo moje žene, ruka gospodnja će odneti rak. To se tako i desi. Onda kada kaže ribama da se vrate u život i kaže, mala ribice, dajem ti život u ime Isusa Hrista, ta ribica se vrati u vodu. Onda kada je sa sinovima, hatijeraj, i kada kaže, dajem ti ih u ime Isusa Hrista, ti momci prime Svetoga Duha toga istoga trenutka, kada se to izgovori, zato što to nije čovjek, zato što je to Bog. A opet, svaki čovjek može uzeti svoju pamet i svoju teoriju i pokušati da kaže te iste reči. Vi možete danas, ne znam koliko milijardi ljudi ima na ovome svetu, ali svaka osoba da u jednom trenutku kaže sunce stani, ono se ne bi ni pomerilo. Zato što to mora biti glas logosa, zato što to mora biti glas svemogućega Boga, to mora biti nešto unutar vas što preovladava i manifestuje se. Zato nemojte razmišljati o sebi da ste uvek na svakom mjestu i po svaku cenu reč Božja. U stvari vi to niste. U većem delu svoga zemaljskog života vi ste slabi čovjek. Vi ste ljudi koji su puni svojih slabosti, puni svojih mana, ali postoji nešto unutar vas što može biti pomazano logosom i to je nešto zbog čega vi treba da budete srećni i zahvalni, zbog čega treba da slavite Bog. I što više razumemo pismo i što više razumemo poruku, mi ćemo biti u tome što je, čak i Jonatan je to nazvao balansa, ta tema ga zanima u zadnje vreme i to je zaista tačno.
Amen.
Od svih stvari na ovome svetu i ovoj poruci vi možete otići u ekstrem.
Amen.
Potpuno je to istina. Možete apsolutno otići u svakoj stvari u ekstrem i pretrati. Vi možete reći da ja neću da se družim sa hrišćanima i ne družim. I to je naravno ekstremno ponašanje. Ali možete da udavite nekoga sa svojim prisutnošću i sa svojim količinom vremena koju provodite sa njim i to je također ekstrem. I uvek kada se nalazite van balansa, neće biti dobro. Zato što se Sveti Duh nalazi u toj sredini. Zato što Sveti Duh ide uvek tom srednjom linijom, u svemu možete. Uzmite hranu. Vi možete sada da držite dijetu i da uzete 2 zaloga i vi ste otišli u ekstrem. Vi možete da ne držite dijetu i da pojedete 522 zaloga i vi ste ponovo otišli u ekstrem. Vi morate da budete na srednjoj liniji i da držite tu srednju liniju celo vreme. I to vam je istina u svim stvarima. To vam je istina sa legalizmom i sa milošću. Vi možete isto reći, recimo, mene ne zanimaju zakoni Boži, ja živim pod milošću. Znači, odete u ekstrem sa toj stvari. Odete u ekstrem sa milošću. Idete srednjom linijom. Ista vam je stvari kada razmišljate o sebi kao o Božim sinovima ili o sebi kao reči. Znači, mi moramo upravo da imamo otkrivenje i zato je naučavanje ovih stvari toliko nama važno. Jer ako uzmemo samo jednu stvar, znači, i ako naglašavamo samo jednu stvar, mi ćemo otići van balansa. Mi ćemo izaći van tog balansa i naravno da ćemo otići pod pritisak i naravno da nećemo biti baš najsrećniji sa tim načinom i sa tim izborom. Dakle, niste reč uvek na svakom mestu i po svaku cenu. Znači, vi imate dva identiteta, baš kao što Isus Hrist iz Nazareta imao dva identiteta, on je bio sin Boži i on je bio otac večan. I sada to je nešto oko čega teološke knjige, enciklopedije su se napisale na tu temu. Božanstvo, otac, sin i sveti duh. Ali vi imate jednu osobu, ne dve. I ta osoba je i sin Boži, ali također ta osoba je i otac večni. Ima dva identiteta. Dve svesnosti, ako hoćete. I zato čovjek ima unutar sebe i svest i podsvest. Ima dve svesnosti u sebi. To je jedna od stvari o kojoj sam ja razmišljao dugo. Kada brat Rahman kaže vaša svest, može reći jedno, ali kaže šta je to šta kaže vaša podsvest. Znate, i veoma je zanimljiva stvar, ja bih voleo da mi neko na svetu objasni šta je to podsvest. Ajde sada da ne čitamo psihijatrijske knjige, to me ne zanima. Da ne moram uzimati Sigmunda Freuda, šta je Freud rekao o podsvesti, šta je ovaj rekao o podsvesti, mene interesuje šta prorok i šta poruka kaže o podsvesti. Znači, onda kada razmislite o tome, znači pre svega kada razmislite o tim terminima, vi morate zaboraviti sve te stvari, svo to smeće koje ste pročitali u psihijatriji, psihologiji, modernoj, popularnoj psihologiji, sve to ništa. Znači, to što oni tamo pišu jedno veliko ništa, u stvari i psihologija i psihijatrija su dve najzloupotrebljenije nauke, ako se one tako mogu izvati. Tako da je to previše nešto što je moderno vračarstvo nego što je medicina koja leči ljude. Bare moje mišljenje o tome tako. Znači. Ali kada razmišljate o tome, prorok je koristio tu reč podsvest. I šta znači? Znači biti svestan. Biti svestan znači znati. Ja sam svestan i ja znam da je ova knjiga na ovoj propovedalnici. Ja sam svestan i znam da je taj računar na nekoliko metara ispred mene. Ja znam to. Svestan sam to. I onda kada razmišljate o tome šta je podsvest, to je nešto što vi jeste, ali toga niste svesni. Razmišljajte o tome. Vi ste sin Boži, bili i kada ste se rodili, ali niste znali ništa o tome sve dok Bog nije došao u vaš život. I onda ono što je bila jedna večna božanska istina o vama, što je Bog znao o vama, kroz otkrivenje i vi saznajete i postajete svesni toga. I postajete svesni te stvari. I ja zaista duboko verujem da mi moramo tog našeg dvostrukog identiteta da budemo svesni, jer mi zaista imamo dva identiteta. Jedan je naše prirodno rođenje, drugi je naše naprirodno rođenje. Jedno je naše poreklo od naših telesnih roditelja koja vodi kroz generacije i dolazi tamo do Edenskog vrta, a drugo je naše naprirodno rođenje i naše poreklo koje nije ne završava sa Edenskim vrtom, nego je naše poreklo u Božijem umu pre postanka sveta. I kako mi se Bog otkriva, ja postajem svestan te naprirodne realnosti moga života. I uvek je dobro da budemo svesni tih stvari. Znate, što bi ljudi što imaju više otkrivenja, što imaju više razumevanja, manje će patiti. Znači, ja hoću da vam govorim o duhovnoj patnji danas i vi znate da ljudi danas pate zbog duhovnih stvari zato što nemaju dovoljno otkrivenja iz reči. I to je potpuno tačno. Imaju toliko zabluda i neke stvari koje ljudi uzimaju zdravo za gotovo uopšte nisu takve. Naprimjer, ljudi misle kada su kršteni svetim duhom da više nikada neće grešiti. To je neka uobičajena floskula u glavama ljudi. Ako ja imam Svetoga Duha, ja više ne mogu grešiti. I to je oretski. Ovako na prvi pogled to izgleda tako, ali onda vama je potrebno otkrivenje da ovo telo ne dolazi od Boga. Ovo telo nikada nije bilo u Bogu i ovo telo se nikada neće vratiti Bogu. Ovo telo će vas mučiti sve dok ste živi. Ovo telo će, je vaš najveći neprijatelj koga ste ikada imali. I mi moramo da to imamo u sebi kao otkrive, kao razumevanje. Mi moramo znati da je deo nas bio u Bogu, ali deo nas ne dolazi od Boga. Deo nas dolazi od tela, kroz generacije i na sebi u ovoj zadnjoj generaciji nosi teret greha svih generacija prema. Zapamtite jer je to potpuna istina. Znači, krv Isusa Hrista anulira naše grehe, ali sada da ja nisam pod krvlju Isusa Hrista, ja bih nosio grehe svih mojih predaka do Edenskog vrta. I što se mi nalazimo dalje u vremenu, a mi smo zadnja generacija koja živi na ovome svetu, mi nosimo teret greha koja je naša krvna linija činila još od Edenskog vrta do ovoga tamo. Jer greh se umnožava. Verovali mi to ili ne, ali seksualnim putem kojim se ljudi umnožavaju, umnožava se i greh. I što je više ljudi, više i greh.
Amen.
I mi nosimo terete greha generacija pre nas. Generacije pre nas. I oni danas se razboljevaju zbog nečega što su njihovi praočevi uradili. Znači, ljudi su nekada imali mnogo više razumevanja o tim stvarima i zato da su Isusa Hrista pitali ko je se grešio, njihovi roditelji, on ili njegovi roditelji. Oni su u Izraelu u dane dolaska Isusa Hrista imali mnogo više razumevanja tih stvari, da neko može biti bolestan zato što Bog na njegovom telu kažnjava grehe njegovih praotaca. I onda to više nemate, nijedan način. To bi morao da bude prorok da bi otkrije razlog bolesti te osobe, ali Bog to radi. I moramo znati i svesni biti toga da će nas ovo telo mučiti dok god smo ovde, da mi jesmo reč i da mi nismo reč. Da mi jesmo grešnici, ali ne samo grešnici. Kao što je Isus u isto vreme bio i čovek i Bog, tako ste vi u isto vreme i grešnik i svetac. A ono što vas čini božanstvo je vaša duša koja ima sposobnost da bude pomazana Svetim Duhom. Zato što kada je osoba pomazana Svetim Duhom, ona nije više samo čovjek. Šta je Mojsija promenilo iz čovjeka u Boga? To je bilo pomazanje logosa koje je bilo nad njim. I prorok izrečito kaže, dok je Mojsije bio pomazan, on je bio Bog. Kada ga je pomazanje napustilo, on je bio ponovo samo čovjek. I to je sa svakim prorokom tako. I to je sa svakim vernikom tako. I vi kada ste pomazani, vi izlazite iz pozicije da ste samo obično ljudsko biće. Ja vas neću nazvati bogovima, ali Biblija vas je tako nazvala. Ja rekoh, bogovi ste i sinovi Višnjega svi. Šta bi vi treba da uradite i šta treba da se vama desi u stvari da bi vi bili Bog? Da budete pomazani njegovim duhom. Da budete pomazani Svetim Duhom i da znate da izražavate i da govorite njegove reči, i tada i samo tada vi ste božanstvo inkarnirano u tebi. Tada i samo tada vi ste božanstvo inkarnirano u tebi. Moja duša ima sposobnost da dobije pomazanje od Gospoda i vaša duša ima sposobnost da bude pomazana.
Amen.
I mi moramo da budemo sada svesni tih stvari, da razumemo te stvari, da ih zaista duboko razumemo. Da se oni utisnu u nas. Vi se pitate, dobro, kako se mogao da uradim takvu glupost kada napravite neki, nešto uradite pogrešno, što znate da se Bogu nije svidjelo. Zato što ste čovjek, zato što ste žen, zato što ste grešni. I zato što je vaše telo grešno. A vaše telo ima grešne želje, čak i sad. I onda vi kažete, ali brate Dragomir, jesam ja onda spasena? Naravno da je. Ali tvoje telo još uvek nije spaseno. I tvoje telo nikada ne može biti spaseno. I krv i telo neće naslediti carstvo. I zato ja ne mogu da vidim Gospoda Isusa Hrista iz Nazareta sada, zato što me ovo telo sprečava od toga. I naše spasenje, u stvari, mi kažemo, i veoma često kažemo nešto što je samo delimična istina, spasenje je naše okončano onda kada smo mi primili Svetoga Duha, u stvari to nije tako. Jer je Bog otkupio naš duh, dušu i telo. I naše spasenje će biti okončano i završeno onoga dana kada naše telo bude promenjeno. I mi hoćemo da budemo nedodirljivi za greh onoga dana kada smo kršteni Svetim Duhom. To se nije ni Petru desilo. To se nije ni Pavlu desilo. To se nije apostolima desilo. Oni nisu bili operisani od slabosti kada su primili krštenje Svetim Duhom. Da bi oni bili nedodirljivi, da bi oni bili bezgrešni u svakom svom pogledu i akciji i delovanju, oni su morali da prime telo koje je kao njegovo proslavljanje, u stvari još čekaju da ga prime. Čak grubo rečeno, smrt ovoga tela će dušu načiniti slobodnom i savršenom. I to je neverovatno, mi podcenjujemo snagu ovoga tela, zapamti. Mi podcenjujemo snagu ovoga tela i njegovu želju da živi. Ono želi da živi ovako kakvo jeste. Pogledajte samo stare ljude kako se grčevito bore za svaki dan svoga života. I čak pogledajte spasene ljude koji znaju da će ići u nebo. I oni se isto grčevito bore za svaki dan ovoga života. Uradit će sve da produže ili da odlože smrt koliko je god to moguće. Hrišćani koji veruju, koji su spaseni, koji imaju Svetoga Duha i koji su zaista zapečaćeni do dana izbavljenja, da vi ostavite samo vašoj duši da izvodi svoju logiku i da razmišlja na svoj način, vaša duša bi rekla ja idem, umri. Znate, vaša duša bi to rekla. Ona bi povikala ovoga trenutka, ja želim da idem, ja ne želim više okove ovoga tela, meni je dosta ovoga rata, meni je dosta ove borbe, meni je dosta ovoga sveta, meni je dosta svega ovoga oko mene, ja idem ovoga trenutka u zagrljaj Boži, ja idem, ja želim da idem, želim da idem. Apostol Pavle to je jako lepo izrazio, kaže za mene bi bilo mnogo bolje da umrem i da budem sa Gospodom. Dobro, on je imao u svome srcu nešto, ali zbog vas je bolje da ja ostanem ovdje. E sada da duša dominira svakim mojim korakom i svakim moj, da vodi moj život. Ona bi požurila da ode sa ovoga sveta, sem ako Bog nema posao za nju. Ali kada to dođe do tela, i sada nebitno je da li ja imam 47, 50, 60, 70, 80 godina, ovo telo se instinktivno, snagom životinje bori za život. Da li je taj život u invalidskim kolicima, nebitno je, ono želi da živi. Da li je taj život u bolesničkoj postelji, nebitno je, ono želi da živi. Da li taj život ima svoj smisao i svoj kvalitet, nebitno je, oni žele da žive, da žele da umru, žele da žive svaki dan. Bore se za svaki dan, za svaki sat života. I hoću da vam kažem, to nije duša, duša želi da ide. Ali to je ova zemaljska svesnost. To je ova zemaljska pamet koja se bori čak do zadnjeg daha u ovom svetu. I to je žestok konflikt. To je žestok konflikt, u tome nema pomirenja. Brat Rahim mi rekao, ili će vaša duša razapeti vaše telo, ili će vaše telo razapeti vašu dušu. I to je istina. Sada kroz otkrivenje. Slušajte, da samo vaša duša govori ovoga trenutka, vi bi želeli, da ste samo svesni vaše duše, vi bi želeli da umre. Slušajte, vi bi to želeli, vaša duša to želi, ona želi da bude sa Gospodom. Ali moja deca, pa šta, bit će jednoga dana svakako tamo, u čemu je razlika? Ja sam nevesta Isusa Hrista i sve one koji sam voleo i koji su meni ikada voleli, Bog mi je dao. Što bih ja sada brinuo ovdje za svoju djecu ovdje na zemlji, da li će ona imati što da jedu ili da piju ili da se obuku, pa ja ću biti sa Gospodom i ja samo ću sačekati nekoliko sati, nekoliko dana, nekoliko treptaja i oni će biti ovdje sami. Vaša duša bi tačno to rekla, ide. Ali vaše tijelo bi reklo, ne Gospode, ostavi me ovdje još malo, želim da se pobrinem za svoju djecu. Želim da se pobrinem za svoju ženu. Ne Gospode, ostavi me ovdje još malo, trebam nekome da svedoči. To bi tijelo rekao. I to je ta dualna priroda. To su ta dva identitetovna. I u suštini biti deo neveste, biti Isus Hrist na ovoj zemlji je bilo strahovito teška služba. U sve terete koje je on imao na ovome svetu, noseći grehe svih ljudi ovoga vremena i svih vremena zajedno, ipak on se u nečemu razlikovao od nas. On nije bio čovjek koji je imao konfliktne prirode u sebi. Njegovo telo nikada nije sputavalo njegovu dušu. Njegova zemaljska inteligencija nikada nije ratovala protiv onoga što je on bio. Njegovo telo nije imalo greha u sebi i njegova ljudska pamet, ljudsko rezonovanje, ljudska inteligencija je služila njegovom božanskom umu samo kao nadopuna ili kao samo nešto, kao samo pomoćnik. Ali zato on nikada nije rođen sa grešnim željama. Možete li to shvatiti? Nama je to teško shvatiti, ali mi imamo dvostruke želje unutar sebe. Mi želimo da idemo sa Gospodom i vi želite da nastavite da živite ovakav život u isto vrijeme. To su dve konfliktne stvari unutar vas, unutar jedne osobe, i onda dođe do jednoga mjesta da to počinje da izluđuje ako niste svjesni šta se dešava. Ako nemate dovoljno otkrivenje. Gospode, ja te volim, ja te volim, ali izvini, ja sam željela da napravim tu glupost i napravila sam je i svjesno sam je napravila i ne znam šta ću sa sobom sada. Ali želim i da ti služim, želim i jedno i drugo, ja ću poludeti. Vidite, to je trenutak i to je mjesto na kome vi trebate da zadržite svoju božansku mudrost i treba da imate taj balans. I onda tu ne smete, u tim trenucima mislite, ako sam ja nevesta, ako sam ja red, kako mi se može desiti da fulam na ovakvim stvarima? To je vrijeme kada morate imati balans, vi jeste red. Vi jeste seme, ali vi ste isto tako i grešnik, spasen milošću i da nije krvi Isusa Hrista. Vi nikada, ni ja, ne bi mogli da uđemo u zasobost. Bez obzira što smo rekli. Da krv Isusa Hrista, vidite šta je krv uradila za nas. Vidite kako je veličanstvena ta krv Isusa Hrista. Ajde sad samo, kao ko bi prorok rekao, uzite vaše slavne hvaljine i razmislite o tom, imate vaše telo. Vaše telo i ovoga trenutka želi grešne stvari. Vaše telo vas i dana i ovoga trenutka muči. Vaše telo vas i ovoga trenutka vuče u svet, a onda ta sveta krv je stavljena između vas i Boga i Bog anulira sve ono što je telo. Anulira i sklanja sa vas i čini vas savršenom osobom. Ali to su stvari koje moraju da se propovedaju, ponavljaju, sve dok se ne urežu ljudska srca. Ljudi kažu, ja to verujem. Vidite da to verujete, da u stvari to verujete onako kako Bog želi da verujete, vi nikad ne bi dolazili do linije očajanja u svom životu. Jer znate, vernike koji očajavaju za svoje slabosti, očajavaju. Ajde da kažemo onako kao što je Petar gorko plakao, i to je bilo stanje očaja, I kada više ne zna da radi, šta će da radi sa, sam sa sobom, ne zna kako sam sebi da pomogne, ne zna šta da uradi. E onda treba da se setite ono što je, onoga što je rečeno na ovakvim službama. Krv stoji između tebe i Gospoda Boga. Krv je stavljena. Vi morate obrnuti logiku. Zato što je logika Svetoga Duha? Zato što je logika? Mi toliko filozofiramo Hristovom. Hristovom je sve ono što je suprotno vašemu. Sve. Samo obrnite tu stvar. Jer vaš telesni um je deformacija onoga što je original. To je deformacija onoga što je original. Hoće da vam to načinim jasnije. Mojsije nikada nije mogao, čak i kada je bio nespasen. Pre svoga spasenja on je želao da bude spasitelj Izraela. Osloboditelj. On je išao pogrešnim putem, on je pokušavao da bude general armije, ali je celo vreme imao u sebi želju da pomogne Izraelu. Čak i kada je to radio na pogrešan način. Znate zašto? Zato što njegovo telo je moglo samo deformisati i bila je deformacija onoga što je bio original. Njegov um ga je vodio pogrešnim putevima do pravoga cilja. Ista stvar je i sa vama, ako vas muči neka slabost, to je samo zato da bi jednoga dana mogli pomoći ljudima koji su u toj slabosti.
Amen.
Znači, upravo obrnite te stvari. Znači, nikada vi niste samo reč na ovoj zemlji. I hvala Bogu što to nije tako. Mi ćemo biti samo reč u danu našeg uznesenja.
Amen.
I to će biti veličanstveni trenutak. Ja se samo pitam, dobro, kao što sam vam rekao, ako bi se uznesenje desilo sada, mi bi bili ovde, nas deseta koji se nalazimo na ovoj službi, promenili bi se, seli bi ovde, razgovarali bi, popili bi ovu vodu koja je ispred nas i rekli, hajde malo da prošetamo ovim gradom, ovo su zadnji dani kada ćemo ga gledati ovako, kakav je sad. Ali ono što bi bilo najveličanstvenije u tome trenutku, vidite, u tom trenutku, u svome proslavljenome telu, bitka bi bila završena, zaista. Više ni jedna negativna misao, više ni jedna negativna želja, više ni jedno negativno osjećanje, više ni jedna negativna i pogrešno izgovorena reč, više ni jedna slabost iznad slabosti u samo jednome trenutku. Ali hoću da vam kažem i hoću da se to ureži u vas, trenutak kada ste vi iznad slabosti je trenutak uznesenja, ne trenutak krštenja Svetim Duhom. Jer vas krštenje Svetim Duhom postavlja na vaše mesto u Hristu Isusu, dajući vam otkrivenje ko ste i šta ste.
Amen.
I onda vas stavlja na polje bitke i vi se borite sa svim neprijateljima koji vas okružuje, zato što to nije kraj rata. Vi se nalazite i dalje u najvećoj bitci ikada vođeni, vi ste udarani i zadajete udarce, vi se borite i na kraju ćete se izboriti, ali trenutak kada ste iznad iskušenja je trenutak uznesenja. I onda kada nemate dovoljno razumevanja o tome ko ste. Ne samo ja sam nevesta. To je samo jedan najveličanstveniji ili najlepši deo te slike. Ali dok se nalazite u ovom telu, vi morate biti svesni i drugih dela svoga identiteta kojim se ne možete hvaliti. Vi se morate biti svesni da vas je novorođenje stavilo u poziciju da vam je vaše vlastito telo vaš neprijatelj.
Amen.
U stvari, ako hoćete da budemo potpuno iskreni, a pogledajte od kad smo se mi obratili, i samo pogledajte sebe, stalno smo u nekom preispitivanju, preispitujemo se, da li ovo radimo dobro, da li ono radimo dobro, stalno smo u nekim konfliktima sami sa sobom, stalno analiziramo sami sebe, stalno poboljšavamo sami sebe, stalno idemo i stremimo ka nečemu. I ako hoćemo da budemo potpuno iskreni, najmirniji dani našeg života su bili kada smo bili grešni. Radili smo šta smo hteli, išli smo gde smo hteli, što nam je palo na pamet, to smo uradili. Nismo se puno sekirali da li je to ispravno ili ne. Živjeli smo tako kako smo živjeli. nismo ni lupali glavu da li se to Bogu sviđa ili se to Bogu možda ne sviđa, mi smo bili to i živjeli smo tako. Kada smo se obratili, mi stalno sebe merimo na vagi i to treba da bude tako. Ali mi moramo biti svjesni, ako hoćemo božanski mir, moramo biti svjesni toga, to je tako, uznesenje, i samo uznesenje će to promijeniti, i ništa drugo. Ja ću imati svoje slabe tačke do samoga uznesenja, borit ću se protiv njih. Mrzat ću ih. Mrzat ću što sam takav. Ali sebi neću moći pomoći sve do Gospod svemogući Bog ne promeni ovo telo u trenutku u treptaju. Znate, svi ljudi koji su bili, pa pogledajte brata Brahama kada je odveden u nebo i kada mu je Bog pokazao nebo, šta je rekao? Ovoga sam se ja bojao. Vidite, to je paradoks na paradoksi. Ovoga sam se ja bojao. Kaže, zar sam se ovoga bojao? A u stvari njegova duša je cijelo vrijeme željela da bude tamo. Njegova duša se nije bojala, ali njegovo tijelo se bojalo. Ne želim da umrem, bojim se smrti, ne želim da umrem, bojim se smrti. Ajde mi recite, što se bojimo smrti? Pazi, pazi, smrt je nepoznata, ali mi vjerujemo da postoji nebo. I što bi se sad bojao, jesno? Što bi se ti sad bojao smrti? Jer, čekajte, jel ima neba? Ima. Jel postoji raj? Postoji.
Amen.
Jel postoje anđeli koji će vas sačekati i odvesti u raj?
Amen.
Jel postoji Gospod Isus Hrist koji će vas uvesti u Carstvo Božije?
Amen.
Postoji, sve to postoji. To se slaže. Pa što se bojimo to? Razumete, što se bojimo to? To je samo naše telo koje želi da živi. To je naše telo koje ima osjećanja suprotna od moje duše. Koje ima želje suprotne od moje duše. Moje telo koje ima misli suprotne od moje duše. I jadan sam ja čovjek. Pavle kaže, jadan sam ja čovjek. Ko će me izbaviti od tela ove smrti? Ko će me izbaviti od ovoga ludila? Ko će me izbaviti od mene samog? A i onda daje to, daje slavu Bogu. Hvala Bogu kroz Gospoda našeg Isusa Hrista, jer On je svom krvlju pomirio mene sa sobom.
Amen.
Ali budite svjesni toga, molim vas, vi ste konfliktna ličnost. Vaše želje su kontradiktorne, vaše misli su kontradiktorne. Vaše osjećanja su kontradiktorne. U vama postoje bukvalno dve suprotne osobe. I jedno i drugo ste vi. I jedno i drugo ste vi. I onda Pavle u poslanici Rimljanima, ne znam da li vam je to nekada bilo čudno, kaže, dobro koje želim da činim, ne činim. Jeste se nekad čudili toj reči? Ja želim da činim dobro. Pazite, čovjek želi da čini dobro. Ali ne činim to što želim, nego činim zlo koje ne želim i šta je? Jesam ja lud? Ko je ovdje lud? Neka se javi, ko je ovdje lud? Želim da činim dobro, a onda učinim zlo delo. Ko je ovdje lud? Ko koga ovdje zemlje? Ko se s kim ovdje igra? Pa u čemu je stvar? Stvar je u tome da vi i želite da činite dobro, ali deo vas s kojim ste se rodili na ovaj svijet želi da nastavi da čini zlo.
Amen.
E to je isti. Postoji um unutar vas koji zna za Boga i zna za božanske stvari i postoji um, deo uma unutar vašeg intelekta koji se bori protiv toga i stalno bi da filozofira i to je isti. I zaista smo mi najjadnija stvorenja ako vi tako gledali. Znači, mi ćemo biti samo reč onoga trenutka kada nastupi uznesenje. Ali dok to ne nastupi, dok ti dani i taj trenutak ne dođe na ovome svetu, vi niste jedino reč. Vi ste reč u tebi. Ali ne reč u bezgrešnom i beskvasnom telu kako je bilo telo Gospoda Isusa Hrista, nego vi ste reč u prokletom telu. Mislite da je to prejaka reč? Mislite da je prejaka reč kada ja kažem da su naša tela prokleta? Da nisu, da su blagoslovljena, ona nikada ne bi umrla. Da je Bog blagoslovio ovo telo, da je blagoslov ikada upućen ovome telu, ono bi živelo već. Ali što je prva stvar koju je Bog izgovorio? Umrećete. Kada jedete sa toga drveta, toga dana ćete umreti. Umrli su i onda je telo nastavilo da životari sve do svoje smrti, ali tu smrt niko nije izbegao. I razlog zašto Bog koristi smrt u svom planu otkupljenja je ovaj. Da bi naša duša mogla da živi u tome telu onoliko dok ne donose svoj odluku. I kada Bog završi sa nama, on poziva dušu van tela u svoju slobodu, a ovo telo prepušta zemlji. I rekao je, prah si i u prah će se vratiti. I Bog je od nečega, što je bilo satanino najjače oružje, napravio blagoslov. Čekajte, što sa svim tim ljudima koji su sve, kroz sve ove vekove umrli? Imate doktrine, mislim da jehovini svjedoci to veruju, da duša spava, da tih ljudi nema. Jes? Adventisti to veruju. Ali jednom delom su ljudi u pravu, zaista. Njihova duša živi negde, ali njihovo telo. Njihovo telo više ne postoji. I nikada neće postoji. I Boga ne želi u večnosti. Tako da budimo toga svjesni. Ovo telo grčevito želi da živi, ali ono želi suprotno Božjoj volji. Ono želi suprotno vašoj duši. Vaša duša želi da blagosilja nekoga. Ali vaše telo želi da se slađe sa nekim. Vaša duša želi da peva Božje pesme, ali vaše telo želi da vas odvede u kafanu, da pijete i da se napijete. Vaša duša vas vodi na hrišćanske skupove, ali vaše telo vam kaže, ja ne mogu tamo da dođem nikako. I ja ne treba tamo ni da idem. I morate biti svjesni toga strašnog konflikta koji se vodi unutar vas. Vi u isto vrijeme možete biti darežljivi i sebični. Jer vaša duša bi dala zadnji dinar ili zadnji euro ili zadnji dolar koji imate u džepu, ali vaše telo ne da. I kaže, drži to sve za sebe, drži to sve za sebe. U isto vrijeme, u jednoj osobi. Tako da mi svoga zemaljskog identiteta treba da budemo svjesni, jako dobro svjesni, i da ne odemo u ekstrem sa tim stvarima, ali kada kažete reč, i to je istina što je vrat Uroš potpuno gubo, to je apsolutno istina, ali manifestacija te istine, vi ćemo puninu toga vidjeti tek iza zavese vremena. Ali dok smo ovdje na zemlji, ja mislim da je u ovome trenutku, i zato je ovo što govorim kao nastavak onoga što je on govorio na kampu, u ovome trenutku za nas na zemlji je jako važno da shvatimo ovo o čemu vam ja govorim večeras. Jako važno, jer ako vi vidite sebe da ste konfliktna ličnost, da ste suprotstavljena ličnost, jer kada postanete hrišćanin, vi postajete tako. Deo vas želi da čini dobro, deo vas želi da čini zlo. Deo vas voli Boga, a drugi deo vas voli svet. I ne treba to ublažavati, to je tako. To je sve unutar jedne osobe. I jedini legalizam koji ja verujem i u koji verujem jeste koju hranu birate. Prorok je rekao, čime se više hranite, to će više da raste i da bude jače. Pa i pogledajte ljude koji prave grozne stvari, koji čine čak zločine i napadaju druge ljude. I onda pogledate, pričaju o svojim životima i onda kaže jednu jednostavnu stvar, ja se nikada nisam mogao odvojiti od filmova. Nikada. Vidite, taj duh koji je unutar čoveka uvek mora da se vrati na izvor. Na izvor svoje hrane. U stvari, ako ne hrani čovek duh koji je nad njim ili koji je u njemu, taj duh će ga napustiti. I mi veoma često razmišljamo o izbacivanju đavola. Veoma često volimo da razmišljamo na tu temu i da propovedamo na tu temu i mi govorimo i vraćamo na to da Isus rekao u moje ime oni će izgoniti đavole i to je potpuna istina. Ali postoji jedan drugi, malo drugačiji pristup to. Svaki duh koji radi zle stvar, on ima potrebu da se vraća na izvor hrane. On mora da se hrani. I sam Sveti Duh, kada se nalazi unutar čoveka, i sama vaša duša će vas voditi do izvora žive vode, do izvora hrane. Vodit će vas da čitate Bibliju, da slušate poruku, da idete na propoved. Da slušate red Božju, zato što je to hrana za dušu i duša se stalno vraća na te izvore. Zapamtite, duša se vas vodi, ona vas vraća. Šta vas dovodi na službe? Vaša duša koja da želi da sluša red Božju. Šta vas navodi na to da otvorite Bibliju i da je čitate svaki dan? Vaša duša koja se hrani tim stvarima. Šta vas navodi na to da stavite kasetu ili da uzmete propove Bilijama Marijana Brahama i da pustite da taj glas odjekuje u vašoj sobi? Ili da stavite slušalice i da slušate propove koje je prorok propovedao? Vaša duša koja vas vodi ka to.
Amen.
A onda vi pogledajte nekoga kriminalca sa ulice koji će krasti, koji će ubijati, koji će činiti zle, odvratne i ogavne stvari. Ali onda samo pogledajte njegov život, pogledajte, može to da bude mafijaš. Ali onda pogledajte da će on s vremena na vreme da završi u diskoteci i da sluša narodnu muziku. Ili će završiti pored televizora i uzeti daljinski aparat, daljinski taj kako se zove, i uključiti televiziju i gledati nasilničke filmove. I on neće moći da se odvoji od toga. U stvari on će se cikliti, on će se svakodnevno vraćati tim stvarima. Da li znate ljude koji su jedan film gledali 10 puta? Zašto? Ima li ikakve logike u tome? Em je film glupav, kao i 99% filmova, em je idiotski sadržaj, em je odvratni su dijalozi, sve je odvratno, sve je ogavno i on to gleda 10, 15, 20 puta. A zašto? Zato što se duh vraća na svoj izbor. I onda kada se duh hrani tim stvarima, on dobija snagu za zlo koje će da čini. A kada se vaša duša hrani božanskim stvarima, ona dobija snagu za dobra dela koja će da čini. I onda ako razmišljate o tome kako da pomognete nekoj osobi koja je pod pritiskom demona i koja je izložena, koja ima demona u sebi. Prvo, ta osoba naravno mora da sarađuje, ali onda pogledajte čime se on hrani. Nešto tu mora biti. Da li je to televizija? Da li je to muzika? Da li je to pornografija sa internetom? Nečemu se on stalno vraća. I to čemu se vraća mu daje snagu da čini pogrešnost. I onda kada bi ljudi umjesto da menjaju svoje ponašanje, počeli da menjaju svoje navike onoga što čitaju i slušaju, oni bi se približili Bogu mnogo, mnogo više nego kada pokušavaju da promene svoje ponašanje, jer ponašanje je posledica nečega. Nije Jakov uzalud napisao da kako da žudnja rađa smrt, jel? Žudnja rađa zlo delo, a učinjeno zlo delo donosi smrt. Mislim da je tako rekao. Prvo je žudnja. Ali odakle žudnja dolazi? Zla želja, dobro, mi smo je prirodnim rođenjem dobili, ali ona se hrani televizijom, Hollywoodom, politikom, portalima, videoklipovima, muzikom. I ako čovjek želi da ne čini pogrešne stvari, on mora prestati pogrešno da se hrani. I prva stvar koja se desi, kada osoba donese odluku, ja kažem, ja sam tvrdi legalista u tome i mislim da je to jedini ispravni legalizam. I sada, ako neko ko je navikao da gleda po dva filma na dan, znate, to je 5 sati ulupanog vremena, a onda kaže, nemam vremena za Boga. Pošto. Em vam posao uzme 8 ili 12 sati na dan, a onda vam film uzme 4 sata na dan i onda stvarno nemate vremena ni za spavanje. A onda su vam i snovi košmarni. A kakvi bi bili posle jedne projekcije Hollywood filma? A kakvi bi bili? A onda to ne mora da bude čak ni ekstremne stvari. Onda možete otići pa reći, ali ja samo gledam, Dragomire, dokumentarne filmove o zanimljivim temama. Dobro, ali navučeš se na to. Da je to jedan film u 2 godine ili da je to 2 filma u 5 godina, pa bi bilo to u redu. Ali danas ova zanimljivost sa ovog portala, danas ona zanimljivost sa onoga portala, pa ljudi počinju da žive u zanimljivostima, ne u reči. I onda kada, znate što se dešava, i onda kada čovjek donese odluku, ja više neću time da se hranim, znate što se dešava, i sprovede tu odluku za dan, dva, postane ekstremno nervozan. Jer se duh hrani tim stvarima. A hrana je čudna stvar. Da li se razmišljaju o tim stvarima? Ako ih hrane, mi dobijamo snagu za život. A ako nemamo snagu, mi ne možemo raditi. Jer ako radite neki posao, pa čak i da nije fizički posao, a ne jedete ili gladujete, vi nećete moći ni da radite. Gladni ste, nemate snage. Hrana daje snagu, a snaga proizvodi rad. Sada hrana daje duhu snagu da čini zla dela. Isto kao što hrana iz reči Božije daje Svetome Duhu snagu u nama da činimo dobra dela.
Amen.
I kada uradite dobru stvar, to je zato što ste se dobro hranili. I onda kada kažu, nema televizije, nema interneta, nema portala, nema videoklipova, nema muzike. Odjedno mi se stvori u danu 4-5 slobodnih sati i ne znaju šta će sami sa sobom. Hodaju i postaju jako nervozni. I da li primećujete ljude koji su navučeni, sada ne govorimo o drogama, pa mogli bi o tome drugo govoriti. Ali ljude koji su navučeni, oni kažu droge su zavisno, te vam ne kaže, ne, internet je zavisno, televizija je zavisno.
Amen.
Novine su zavisne.
Amen.
Muzika je zavisna.
Amen.
Neke od te 4 stvari su izvor ljudskih problema. Ljudi kažu, ja ne mogu da se oslobodim od požude. Ok. I onda kaže, to je moj problem, brate Dragomire, požuda je moj problem, ne mogu da se oslobodim. Otkaži internet. Otkaži ga, ne treba. videćeš za mjesec dana hoćeš li biti slobodan ili ne. Jer duh da bi radio mora se hraniti. To je njegova snaga. Ako izgubi snagu, otići će napolje. Da li shvatate tu stvar? Duh ako izgubi snagu, ide napolje. Pogledajte gladnu osobu. Ili žednu ako hoće. Treći, to imate slučaj sa žeđu, sa žednim ljudima nego sa gladnjima, da je princip isti, samo je mnogo više vremena je potrebno da se to desi. Ako, pazite, Isus je u pustinji gladovao i nije jeo. Gladovao i nije pio vodu. Što je bio post. I kada čovjek dođe do iznemoglosti, on će očajnički da traži hranu. Očajno. I kažem, to više nije ni stvar razuma, ni stvar morala, ni stvar društvenih norm. Pa pogledajte šta se dešava u gradovima kroz koje prođe taj uragan ili kako se sve to već zove. Znači, radnje su otvorene, oni pljačkaju, oni se bore. I najpošteniji, najmoralniji ljudi u nekim normalnim okolnostima postaju lopovi jer se bore za preživljavanje. Vidite, isto se tako i duh ponaša kada ne jede, kada ga ne hrani. On postaje nervozan, postaje besan i vaše emocije, ljudske emocije to odražavaju. Ali onda ako istrajete u svojoj odluci, a to je samo na vama, on izlazi. On odlazi. I još bolje. I to je jedina prava stvar. Ako tu hranu, tu prokletu hranu zamenite sa rečju Božijom, kao što sam ja propovedao pre par mjeseci, pročitajte 5 glava iz Biblije svaki dan. Tek tada će otići jer neće moći to da podnese. To su veoma važne stvari o koje mi govorimo, jer mi volimo da dođemo na službu ispred propovednika i onda da kažemo sada stavi ruke na mene i ja verujem da si duhovna osoba, naredi tom duhu da ide iz mene u ime Isusa Hrista, da se ja oslobodim, da se ja oslobodim. Vi čekate senzaciju. Vi čekate trenutak posle koga će sve biti bolje. Nema tog trenutka. Znate, bolje će biti kada odlučite da bude bolje. A da bi se ta stvar sprovela, znači potrebna je vaša odluka i vaša akcija, da uradite to. Potrebna je i samodisciplina, da uradite ono što ste odlučili. Neću da gledam filmom. Neću da čitam novi. Neću da idem na takve i takve sajtove. Nema mene tamo. A vi ćete jako nervozni, vi ste navikli na to. Pa zato što rade deci danas? Da li ste vi svjesni što ljudi rade deci? Stave ih da gledaju crtani da bi deca mirovala. Stave ih pred televizor da bi deca mirovala. Zašto? Zato što su ona nervozna ako ne gledaju crtani svako jutro. I onda kada roditelji pogledaju šta ta deca gledaju. Na što to liči što njihova deca gledaju, sva ta agresivnost, primitivnost, sve te gluposti tamo. A i to ne date detetu jedan dan, ono počinje da viče, da se dere, nije to samo dete, to je duh. Dobro, ali ako istrajete u toj odluci, taj duh će napustiti to dete, to je tačno, to je baš tačno. Odavno je brat Iskra pričao to u Japanu kada su gledali crtane filmove i onda su završili sa epileptičkim napadom. Jer duh je taj. Pa pogledajte te likove, pogledajte te nakade. No, možda ovo, ovo stvarno ne bih trebao ni da kažem, ja i onda sam spala, ali reći, osjećam da, da treba da kažem. Bili smo u sobi zajedno sada pre nedelju dana kod kata i je tamo bila jedna slika žene. Ja sam rekao čovjeku, Joni, pa pogledaj. Znate da umetnici kažu, vrhunski slikar je onaj koji izrazi emociju u očima. I to jest. Znači, vi pogledate njegovu sliku i pogledate u te oči. I u tim očima vidite emociju i sad on zna to da uradi kako on zna, ja ne znam, ali uradio. Ja se pogledao đavola tamo. Razumete, to izgleda kao umetničko delo, ali naš, šta je u glavi te osobe koja je to slikala? Znači, i onda pogledate te crtane filmove i te nakazne likove i te ta čudovišta koje oni, oni tamo daju deci da gledaju. Ali što je jako zanimljivo, dete kada stavite, kada je nemirno, ako vi ga stavite pored ekrana da gleda taj crtani film, ono se umiri. Pa zašto? Zato što je duh dobio snagu za dalje. Kao vi kada ste gladni, najedete se i vi ste zadovoljni. Siti se. I upravo, znači, šta je dobro u tim stvari, promenite sadržaj onoga što gledate. Apsolutno bi roditelji morali da kontrolišu šta to njihova deca gledaju. Šta to njihova deca gledaju. Ali da li ste znate za to? Stavi dete i ono se umiri. Gleda crtan i sad, taj crtan je neka kao magična priča koja će umiriti dete. Ne može majka da ga umiri, ne može tata da ga umiri, ne može brat, sestra da ga umiri, sad crtani će ga umiri. Razmislite malo o tom prirodu. Decu su roditelji dužni da štite od takvih stvari. Ali odrasle osobe su sami sebe dužne da štite od takvih stvari. To je ono što vi možete da uradite. Nekada i stvari koje nisu ekstremne. Vi možete svoj um zatrpati sa viškom naučnih radova. Možete. Sa viškom poslovnih informacija. Možete. To se i meni dešava. Pogledam statistiku ekonomskih tih kalendara i vesti koji izlaze i ceo dan razmišljam o tome. Pa stvarno. Moraš imati balans u tim stvarima. Ne može to otići baš do te mere. Nije to hrana za te. Nije to hrana za svu tvoju dušu. I za mnogih stvari ovoga sveta vreba duh koji hoće da vas zajaš. I onda ljudi misle da posle jednoga takvoga života postoji hokus pokus, ovaj brat će se moliti za mene, ja ću doći na službu od 2 sata i sve će biti u redu. Biću na službi od 2 sata, a onda ću uzeti filmove od 6 sati i sve će biti u redu. Ma nikada ništa neće biti. I oni kažu, ja ne želim da ljudima naudim, ja ne želim da ubijam ljude, ne želim da tučem ljude. Kako da se toga oslobodim, Dragomire, prestani da buljiš u filmove? Vrlo jedno. Jer snaga zla nalazi se u tome što gledaš. U tome što čitaš, u tome što slušaš. I to su veoma, veoma važne lekcije koje mi treba da savladamo. Kažem vam, ako tom duhu koji vas muči i koji vam je zajašio za vrat uskratite njegove izvore sa kojih se hrani za 10-15 dana, ja ću vam reći, vi ste slobodni. Slušajte, vi ste slobodni. 15 dana da izdržite. Šta god to bilo. I nemojte mi pričati velika nesnosa, narkomanija, velika zavisnost. Ne, prijatelju, 15 dana. Ne treba ti retrocentar, ne treba ti kavez, ne treba ti ništa. 15 dana nemoj hraniti tu životinju i taj demonski duh koji je zajašio tvoj život. I posle 15 dana, ja ti garantujem, ti si slobodan. Ne treba ti Dragomir da stavlja ruke na te. Ne treba ti Janko da stavlja ruke na te. Ne treba ti niko da ti soli pamet, ti si slobodan. Ako ćeš prestati da radiš ove stvari o kojima ja večeras govorim i početi da hraniš sebe rečju Božju. I mislite da je to, mislite da je to nevažna stvar, da je nevažno. Ovo o čemu ja pričam večeras, tebi se đavo trudio da u svaku kafanu i kafančinu i elitni restoran stavi muziku. Evo, kada su braća Gideon Retief i Aaron Negeri bili ovde, ja sam pokušao, sve sam pokušao, u svaki restoran gde smo se, da obezbedim da nema muzike. I znate kako? Ne mogu. Pazi, to vam je nemoguća misija. I molite i kelnere, i konobare, i vlasnike, i koga god možete, i oni će to utišati, ali da isključe, ne. Znači, to je ludilo postao. Dok sam radio u mojoj bivšoj firmi, oni kolju svinje, tranširaju ono meso i puste muziku. I vi idete tamo i kažete, to je sada evropski trend. A to je evropski trend, znači on kolje svinje i sluša muziku, pa to je ludilo. A sada da li postoji, naravno ja mislim, ja verujem da postoji duhovna pozicija. Jer vera dolazi od slušanja Božje reči. Nevera dolazi od slušanja svih ostalih stvari i on hoće da vam to nametne, đavo, gotovo na svakom koraku. Nemate normalan restoran, nemate normalno radno mesto, nemate više ništa normalno. I onda dreću jedna polugola žena ili naga žena i viče, jako ispakla anđeo, ma brak. To je umetnost. Ili onda, najpopularnija, i to sa svetom tom karnem, što to hoću, neću ti, vi to morate čuti. Ta demonizirana žena, kako je zovu Ceca, što peva, je najpopularnija pevačica. Kaže, otvori se nebo, pomrači se sunce, nek zavlada strašni sud, pa i hoće, draga moja. Nije mogao, to nisam mogao ne zapamtiti. I žena peva i citira Bibliju, i tamo imate 200 ljudi koji pojma nemaju. A kako sam zapamtio? Znači, brujalo danima. Čak i kad nećete more. Ali onda kada se svoje voljno oslobodite to. 15 dana i vi ste slobodni. Ne treba vam. Čak ni brat Rakam da se moli da. Ste slobodni. Znači, duh kada nema snage, podivljaće i otići. Ima nešto u tome, on prosto mora da bude, da provede jedno vreme pored ekrana, jedno vreme pored računara, jedno vreme da sluša neku muziku. I to daje taj prividni mir. Istina je, kada promenite sve te stvari, kada odustanete od sve te stvari, da citiram svoju legendarnu misao, kada naterate sebe da to uradite.
Amen.
Kada naterate sebe da to uradite, bit ćete jako nervozni. Bit ćete vrlo neraspoloženi. Bit ćete jedno vreme i besni. Bit ćete možda i nepodnošljivi za okolinu nekoliko dana, ali posle 15 dana vi ćete biti slobodni. Ne posle 15 godina. Slušajte. Ne posle 15 godina. Ne posle čak ni 15 meseci. Testirajte ovo o čemu vam pričam večeras i posle 15 dana vi ste slobodni. Od čega? Od narkomanije. Od požude. Od primitivizma, od agresivnosti, od ludila ako hoćete. Ali mi se stalno borimo sa manifestacijom. I onda dođemo i kažemo, znaš, ovaj brat mi ne liči da je sasvim normalna osoba, u stvari nije. Ali kako? Dobro. Ali kako da pomognemo tome bratu? Ajde, kako da pomognemo tome? E, onda počnemo da analiziramo njegovo ponašanje. A onda počnemo da gledamo kako je rastao. A rastao je kao i ja. ljudskim. I bolje. Pa šta ga je navelo da poludi? Pa onda pijemo kafu pa razmišljamo o tome, pa se malo molimo, pa molit ću se za tebe, brate, pa šta gledaš? U šta buljiš? Šta slušaš sve te dane? I ne treba ti 15 godina, nego ja ti kažem 15 dana. A onda kada dođete neko kaže za sebe, ja sam verni poruke, drago mi je, ali znaš, ja moram malo katoličku literaturu da čita, ne moraš.
Tako je. Tako.
Što bi rekli, bome ne moraš. Čitaj to pa ćeš biti katolik. Amen. Ako ti se isplati. Ili ja moram da uzimam pentakostalne denominacijske knjige i da čitam to. Ne moraš. Bar ako želiš da budeš normalan. Ja izazivam svakoga, svaki patološki slučaj, svaki kriminalni slučaj. Evo, 15 dana uradite ovo što vam priđete. Ali uradite. Želite da vam dete bude mirno ko bubica, slonite ga se crtanovi. I trpite ga 15 dana, neka divlja po kući, nek se izdivlja, nek sruši sve, platite štetu i bit će mirnije. Duh će otići. Kao i vi, bit ćete nervozni, bit ćete neraspoloženi, bit ćete ljuti. Ali na kraju balade bit ćete slobodni. I tako razmišljajte, malo smo daleko otišli od onoga o čemu smo počeli. Istina, razmišljajte ovo, znači, bar nije ni važno. Počeli smo s jednim, došli ćemo sa drugim, ne biti. Razmišljate onome što je brat Tim Pruitt govorio. Nemoj hraniti život. Jer to je jedna jako dobra, stara, klasična propoved. Nemoj hraniti život. Ti nemoj hraniti životinju, na kraju ćeš biti ti slobodan čovjek. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Sad ćemo moliti.
Dragi Oče nebeske, evo, svi smo mi došli ovdje, Gospode, zato što želimo biti spaseni, želimo biti nanovo rođeni, Gospode. Želimo iskusiti dobra Božje stvari, Gospode. Želimo imati zajedništvo jedni s drugima, Gospode. Želimo se skupiti oko Tvoje reči, Gospode. Želimo ljubiti jedni druge i da krv Tvoga Sina Isusa Hrista čisti nas od svakog greha, Oče. Bože, brat Dragomir je govorio o toj krvi, Gospode, i to je tako velika stvar, Gospode. Tako je velika stvar ta krv koja je večeras nad nama, Gospode. Ne moramo gledati, Gospode, u slabosti, u stvari, možemo se uzdati u tu krv, Gospode. Možemo se samo hraniti Božjom reči, Gospode. Bože, molim se da večerašnja služba, Gospode, bude na blagoslov nama i svima onima koji će ovo slušati preko interneta ili bilo kako, Oče, preko CD-a, Gospode. Pomozi nam da, Gospode, savete i upute reči Božije primenjujemo, Gospode, da budemo efikasni, djelotvorni, da, Bože, ako se neko od nas našao u bilo čemu što je rečeno, Gospode, molim se za milost da tu dušu i moju dušu i svačiju dušu, Gospode, da uradimo ispravne stvari koje će hraniti samo ispravan duh, Gospode. Postoji samo jedan duh, Gospode, to je Sveti duh, jedan pravi duh, Gospode, koji je sa nama, među nama, u nama, Gospode, kao što je naš Pavle rekao, jedna vera, jedan Gospod, jedan duh, jedno krštenje, Gospode Bože. I ja se molim, Bože, da svi imamo udela u tom jednom duhu, Gospode, u jednoj veri, Oče, u jednom Gospodu, u jednom krštenju, Gospode. I naš prorok, brat Braham, kaže, to je krštenje Svetim duhom, Oče. Bože, molim te, blagoslovi svakog od nas da hodamo u slobodi, Gospode, kojom nas je Hristo oslobodio, da se ponovo ne vraćamo nazad u robstvo bilo čega, bilo kakvog greha, Oče, da stresemo sa sebe, Bože, sa naših haljina, svaku prljaštinu, Oče, da kroz veru, kroz ispravnu ishranu, Oče, duhovnu ishranu, Oče, budemo, Gospode, prava deca Bože, Oče, da budemo svetlo ovoga sveta, Bože, da dočekamo zajedno uznesenje, Oče, Bože, i da niko od nas ne propusti koje je ovdje to uznesenje zbog nepromišljenosti, gluposti i loše ishrane, Oče. Bože, molim te, blagoslovi propovedaonicu, Gospode, da dogod smo ovdje, Oče, to bude samo reč. Bože, jer mi želimo dobrodošlicu samo Isusu Hristu koji je reč, Oče. Bože, mi smo tvoji ljudi, ti si nas pozvao, izabrao, blagoslovio si nas otkrivenjem Svetog Duha, Oče, dao si nam u ruke otkrivenje Isusa Hrista, Oče. Dao si nam pečate, crkvena doba, Bože, otkrio si nam ulogu proroka, Bože, vidjeli smo svetlo, Oče, koje si išlo nad glavom proroka i znamo da je to anđel gospodnji, Oče. Dao si nam toku puno više razumevanja, Bože, nego mnogim ljudima koji sede pod crkvama i religijama, Oče. I ja se molim, Bože, da to bude u našem srcu, Oče, tako cenjeno i poštovano, da to uvek ima prvenstvo u našem životu, Oče. Bože, blagoslovi nas, blagoslovi naše porodice, pomozi našem grešnom telu, Bože, zauzdaj ga svetim duhom, Oče, i krvlju Isusa Hrista. Pomozi nama da donosimo ispravne odluke, Oče. Blagoslovi nas u našim poslovima, Oče, da ne moramo da gledamo na druge ljude, Oče, već da u svemu tražimo pomoć od Tebe, Oče. Petar je rekao, Bože, apostol Petar je rekao, Bože, da se uzdamo u Gospoda i da sve svoje brige predamo njemu, on se brine za nas, Oče. Bože, Ti budi naš muž, naš savjetnik, naš spasitelj, naš opskrbitelj, Bože, pomozi nam, Bože, da budemo, Bože, svetlo, Bože, našoj porodici i svima koji su oko nas, u ime Isusa Hrista. Amen.